Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
นี่ต้องอย่างนี้ญี่ปุ่นเคียงข้างไทยฮะโซนี่ทุ่มเปิดโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และเซ็นเซอร์ตัวรับภาพเพราะว่าตลาดรถเนี่ยกำลังเติบโตอย่างมากๆใช้เงินตั้ง 2,400 ล้านบาทและจ้างงานคนไทยประกาศเลย 2,000 คน3ปีจากนี้ไปนะครับถือว่าจะเป็นข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยนะฮะเพราะตอนนี้ประเทศไทยนั้นหวังจะได้เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็นเม็ดเงินใหม่สดเพราะมันสำคัญที่สุดนั่นคือทำไมเรื่องของการลงทุนทางตรงที่เราเรียกกันว่า Foreign Direct Investment หรือ FDI เนี่ยมันถึงจำเป็นและสำคัญสำหรับการลงทุนระหว่างประเทศในทุกวันนี้ยิ่งถ้าเข้ามาลงทุนในลักษณะที่ว่ามาแล้วสามารถเกิดการจ้างงานเนี่ยเป็นข้อที่1หลักหัวใจของ FDI หรือการลงทุนทางตรง2มาแล้วเกิดเครือข่ายในการผลิตรับช่วงต่อซึ่งจะเป็นบริษัทสัญชาติภายในท้องถิ่นอันนี้ดีเพราะเงินมันสะพัดภายในท้องถิ่นมาและเกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขไม่ว่าจะไปลงทุนที่ไหนของโลกเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีโนว์ฮาวนะครับอันนี้จะเปลี่ยนแปลงกันกี่เปอร์เซ็นต์ต่างนะครับในการที่จะต้องเจรจากันแต่ว่าอันนี้เป็นหลักทั่วไปของ FDIที่ผมเอาข่าวนี้มาเล่าก็เพราะว่า Sony Device Technology หรือว่า SDT นี่นะครับโดยกรรมการผู้จัดการของเขาคือนายทาเคชิมัสดะเนี่ยฮะบอกเลยว่าได้ใช้เงินลงทุนถึง 66,000 ล้านเยนนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตีซะว่า 2,400 ล้านบาทเกือบๆนะฮะหรือว่า66ล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดอาคารที่4ภายในโรงงานของ Sony ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยเป็นอาคารที่4นี้เป็นอาคารใหม่ที่ทำในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผลิตเซนเซอร์ตัวรับภาพซึ่งตอนนี้เซนเซอร์ตัวรับภาพเนี่ยนะครับมีทั้งอยู่ในอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายรูปอยู่ในกล้องสตูดิโอและทุกวันนี้อยู่ในไหนรู้ไหมฮะอยู่ในรถยนต์ของท่านผู้ชมสมัยใหม่ที่ซื้อกันนี่แหละครับไอ้เจ้าเซนเซอร์ที่เห็นไหมฮะจับตัวกล้องเนี่ยมีกล้องรอบคันเวลาคุณถอยเข้าจอดเองหรือถอยอัตโนมัติหรือซ้ายขวาร้องปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่แหละครับคือเซ็นเซอร์นะครับและโซนี่มีความชำนาญในการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสกรีนจอรับภาพอุปกรณ์เซ็นเซอร์มาอย่างช้านานมากรวมถึงกล้องด้วยนะฮะโดยเฉพาะกล้องมิเรอร์เลสอย่างนี้เป็นต้นก็เลยถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆสำหรับประเทศไทยนะครับสำหรับตรงนี้เองนี่นะครับอาคารที่4ของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยครับว่าตอนนี้แนวโน้มตลาดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเติบโตทั่วโลกอย่างมากๆแล้วก็ไม่ทิ้งประเทศไทยเลยเพราะถือว่าไทยเป็นฐานการผลิตที่ดีมากๆของสัญชาติญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ทุ่มเงินขนาดนี้ก็มีแผนว่าต้องจ้างคนทำงานถูกไหมครับโดยจะจ้างคนทำงานในประเทศไทยประมาณ 2,000 ตำแหน่งแต่ว่ามันจ้างทีเดียวจบเลยนะครับจะทยอยจ้างภายใน3ปีนะครับโดยเมื่อวันที่1มีนาคม67เนี่ยบริษัท Sony Device Technology ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีพนักงานเดิมอยู่แล้ว 1,600 คนเพราะฉะนั้นใน3ปีข้างหน้าจะเข้ามาเติมอีก 2,000 รวมๆเป็นเสร็จแล้วถ้าไม่มีการเกิดการปรับระหว่างทางหรือว่าเกษียณก่อนอายุโครงการเกษียณก่อนกำหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโรงงานแห่งนี้จะมีพนักงานไม่ต่ำกว่า 3,600 คนอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดอย่างที่ผมบอกไปทีนี้ถามว่าทำไมเขาถึงเลือกเมืองไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมครับคุณสมโชควุกทองนะฮะผู้อำนวยการบริหารของบริษัท Sony Device ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าอาคารแห่งนี้เนี่ยนะครับนะฮะอยู่ในช่วงการติดตั้งเครื่องจักรและก็จะเปิดลายการผลิตเลเซอร์ไดโอด13ลายนะฮะผมเชื่อว่าคนอยู่ในวงการรู้จักดีว่าเลเซอร์ไดโอดคืออะไรนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในปี68จะเดินเครื่องจักรได้เต็มกำลังสมบูรณ์แบบนะฮะโอ้เนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นการลงทุนที่แบบว่าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มน้ำจะเต็มอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากการลงทุนทางตรงศูนย์เหรียญนะฮะอันนั้นเดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันนะครับทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI คุณวิรัตทัชสลิงคารสกุลนะครับแกบอกงี้ครับว่าโซนี่เนี่ยแบรนด์เลิฟจากญี่ปุ่นของคนทั่วโลกเนี่ยนะฮะเป็นพันธมิตรการลงทุนที่แข็งแกร่งกับประเทศไทยมาช้านานมากผมก็เพิ่งรู้นะครับว่า30ปีที่ผ่านมานะฮะถอยกลับไปตอนสมัยวัยรุ่นเรียนมหาลัยกันเนี่ย BOI สนับสนุนการลงทุนโซนี่17โครงการใน30ปีผ่านมาคือลงแล้วลงอีกลงแล้วลงต่อลงแล้วไม่คิดจากประเทศไทยลงแล้วยังไงก็รักประเทศไทยนะครับและเป็นมูลค่า17โครงการใน30ปีของโซนี่เนี่ยกว่า 22,000 ล้านบาทแล้วรู้ไหมครับว่าโซนี่จ้างงานในประเทศไทย17โครงการ30ปีผ่านมา 8,000 กว่าตำแหน่งแล้วเขาประกาศโครงการนี้อาคาร4ภายในโรงงานของเขาว่าจะจ้างอีก 2,000 ตำแหน่งภายใน3ปีข้างหน้าก็ถือว่าปีการจ้างงานในประเทศไทยน่าจะรวมกันทั้งหมดถึง 10,000 ตำแหน่งในอีก3ปีข้างหน้าสะสมกันมาเรื่อยๆนะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี67ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยโซนี่เขาขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก1โครงการนะครับโดยการขอสนับสนุนการลงทุนจาก BOI ถึง 5,000 ล้านบาทนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่ผมต้องเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกันหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะบอกว่าเอ๊ะข่าวเศรษฐกิจมันช่วงนี้คือเวลาช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีมันจะมีข่าวไม่ดีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการตัดลดค่าใช้จ่ายปลดคนลดการกำลังการผลิตแล้วก็มองไปว่าราคามันจะผันผวนขาลงแล้วที่สุดก็มีการซื้อกิจการควบรวมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าในข่าวดีก็มีเกิดขึ้นและอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยคนไทยก็จะมีงานทำมากขึ้นตามที่เขาได้ประกาศว่าเขาจะจ้างทั้งหมดถึง 2,000 คนใน3ปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียววันนี้ที่เอามานะฮะ